Labdien, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, saltavot. Guntar. Sāksim, kolēģi. Mums ir darba kārtībā pusstunda, ka darba kārtībā mums ir 8, 9 jautājumi. Ja? Tātad, kolēģi, ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar vienu papildu jautājumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību, saltavotas pamatkapitāla palielināšanu. Vai varam iekļaut šo jautājumu darba kārtībā? Varam, tad balsojam. Paldies, 5 balsis par. Darba kārtība apstiprināta. Un tad ejam secīgi pie jautājumiem cauri, un viens no jautājumiem, kas tikko skatīts attīstības un uzņēmējdarbības komitejā ir par projektu iesniegumu publiskās ārtelpas attīstīšanu pilsētu funkcionālajā teritorijā Raiņa parkā Siguldā. Lūdzu, Elīna.
Jā, tad 2023. gada 18. novembrī doma lēma par konceptuālu atbalstu projektu izstrādēji un iesniegšanai Centrālajām finanšu līguma aģentūrā ERAP finansējuma piesaistē. Tajā domas lēmumā bija norādīta projekta indikatīvā summa 1,800,000 eiro. Uz to brīdi nebija vēl pieejama būvprojekta indikatīvā būvdarbu izmaksu kontroltāme. Tāpēc tāda summa bija noteikta un bija paredzēts, ka piesaistīt ERA finansējumu 800,000 eiro apmērā. Projekta izstrādes laikā tika saņemta būvprojekta kontroltāme ar kopējām būvniecības izmaksām 2,934,877 eiro. Un balstoties uz šo kontroltāmi, tika arī izstrādāts projekts un iesniegts Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā vērtēšanai. 24. gada 15. martā Centrālā finanšu līguma aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projektam pieejamais ERA finansējums ir 106,873 eiro. Un projekts īstenojums nesamazinot projekta darbības tvērumu un sasniedzamo rādītāju vērtības. Pašvaldībai līdz 16. maijam ir jāiesniedz precizēts projekta iesniegums aģentūrā, un pēc veiktajiem precizējumiem kopējās projekta izmaksas sastāda 3,117,194 eiro. Tā skaitā projekta attiecināmās izmaksas ir 2,928,223 eiro, no kurām ERA finansējums ir 106,873 eiro. Un, kā arī pašvaldībai ir vēl jāparedz ārpus projekta izmaksas, kas sastāda 188,970 eiro. Lūdzu lemt par pašvaldības dalību projekta īstenošanā, ņemot vērā minētās projekta izmaksas un īstenošanas nosacījumus. Jā.
Labi, kolēģi, vai ir kādi jautājumi, komentāri?
Jā. Man ir drīzāk komentārs un tāda neizpratne, jo ka mēs tagad, nu, zinot to, ka kāds ir finansiālais stāvoklis un visu to, bet mēs mierīgi tagad esam gatavi ieguldīt tur 3 miljonu vairāk. Jā. Es mazliet nesaprotu to gaini, ja mēs šodien Siguldā ir ielas, ir kārumlauks, ja katastrofālā stāvoklī, vēl daudz kur citur, kur ir daudz vajadzīgāks un kas ir vairāk nepieciešams, ir vajadzīgi līdzekļi. Mēs nevaram invalīdu aizvest uz sanatoriju, mēs bērniem nevaram maksāt brīvpusdienas, bet šeit mēs, es jau speciāli aizbraucu un Raiņu parkā pastaigāju, es domāju, nu kas ir, nu, manuprāt, ka šis ir projekts, kas vēl var pagaidīt. Es saprotu, ka viņš ir jābūvē. Neiet runa par to, es neesmu pret, bet vai šis ir tas brīdis, ka mēs tagad un pa kaut kādu nieka 106 tūkstošiem, ko mēs dabūsim, mēs gribam izterēt par 3, nevis turpēc, bet 3 miljonus. Un tāpēc man tādu nesapratu, un es noteikti esmu pret Pret šo projektu, jā, jo pienāks laiks arī, ka varbūt viņam vajadzēs, bet šobrīd ir daudz, daudz, daudz svarīgāk.
Es varu nokomentēt, un kolēģi, pilnīgi pievienojos modra viedokli. Mēs jau arī pagājušajā domas sēdē vienojāmies, mutiski izskanēja vairāk viedokļi, ka tad oriģināli, to arī Reinis daudz ir pētījis un skatījis un arī minējis, kad oriģināli, kad šis projekts tapa, bija doma startēt Latvijas valsts mēžu programmā, kur būtu pietiekami, ievērojamas finansējums no projekta daļas, un bija plānots, kad kopējā projekta izmaksas nepārsniegs nepilnu 2 miljonus, tad precīzi runājot 1,8 miljonus, un mēs arī ar speciālistiem esam runājuši, un tas mans līgums, lūgums un priekšlikums un arī kā attīstības komitejā lēma un arī pilnīgi pievienoties tam, ko tu teici, kad šobrīd šī te nelielā Eiropas finansējuma daļa, kas nesastāda pat tur, pat vispār kā matemātiski palīdzēt, bet manuprāt, pat 10% nesastāda no kopējās summas, visa kapeikām procentus sastāda, un arī apzinoties tos mūsu vistos, ko tu raksturoji, kredīt vajadzības un finansējuma vajadzības, ka šis projekts kopumā idejiski ir atbalstāms, bet ne šādā te izpildījumā ņemu apgrūtinot pašvaldības kredīta portfeli aptuveni pa 3 miljoniem. Un arī mans priekšlikums, ja piedāvājums būtu, un kā mēs arī ar TAP speciālistiem esam pārunājuši, ja, kad nu, tātad, šie nosacījumi mums nav izdevīgi un prioritāri. Vai ne, Elīna? Jā. Tā kā, jā.
Var piebilst, ka attīstības komiteja noraidīšana.
Vistap?
Nē, tikai var pievienoties kopējai finanšu saistību sadalījumam, kāds jau mums ir attiecīgi 13%. Tur šīs uzņemties, pēc tam vērtēt, saprast, jāstāsta kopsakarībās. Tas ir pirmkārt, un otrkārt, man liekas, arī svarīgi, kad mēs par šo domājam, bet skatāmies, vai tad citus atbalsta instruments, kas ir būtiski lielāka sastāvdaļa no visa šī projekta, vai tad arī citādākā, vai griezumā, vai izpildījumā, vai termiņā. Nu tā.
Jā. Jo vēlreiz tiešām es uzsveru to, ka oriģināli bija plānots startēt ar šo projektu Latvijas valsts mežu programmā, bet tā programma ir likvidēta un citas programmas nav, ir tikai vēl šī te piedāvāta šobrīd, nu, un tie nosacījumi, lai tur piedalītos, viņi nav konkrēti spējīgi, teiksim tā. Vai vēl kādi jautājumi, viedokļi? Andim ir viedoklis.
Kad daudzos projektos, kad mēs kaut ko uzsākam, daudz vietas kaut ko zaudē. Un arī Raiņparti daudz zaudējis, tāpēc, ka neesam pietiekuši ieguldījuši gan taciņās, gan vispārējo. Lūgums Finanšu komitejai lems nākotnē par kādiem finanšu līdzekļiem padomāt par to, ko mēs atjaunojam. Nu, projekts nebūs te nākošais, bet realizēs neiznākošais, bet vienkārši padomāt par šīm lietām, vai tās ir kaut kāds bērnu rotaļu lietas, vai taciņu sakārtošana, vēl kaut kur, kur tomēr vajadzīgi kaut līdzekļi. Jo visu laiku gaidījām, ka tas parks tiks sataisīts, tāpat basketbola laukuma labiekārtojums apkārt ir daudz, kas pietrūkst. Tā kā vienkārši padomāt par tiem lietām.
Jā, Krista Pūdo, dokumentē.
Jā, ne, tikai var piekrist kolēģiem vienmēr investīciju kontekstā domāt pa pie klāt, bet arī aicināt to uzturēt esošos elementus tomēr kvalitatīvi termiņos attiecīgi un arī pieskatīt, lai tas, kas mums ir, maksimāli ilgi nokalpo. Jo, ja mēs ilgāku laiku posmu neapkalposim, nestrādāsim, nekrāsosim, neatjaunāsim, tad nav arī brīnums, ka beigās rezultāts būs tāds, kāds ir. Tā kā, un arī zinām, ka bērnu laukuma kontekstā mēs arī nesen esam noslēguši iepirkumu, kam naudas summa arī lielāka nekā paredzējām. Un tad tomēr skatīties, ka šie elementi tiek atjaunāti, tiek pieskatīti un ir labā tehniskajā stāvoklī, un tad arī ilgāk viņi mums kalpos.
Un man vēl priekšlikums, Andi, tātad mums jūnija mēnesī ir paredzēti budžeta grozījumi. Mēs arī jau ar finanšu pārvaldes vadītāju jau šodien un vakar pie tiem strādājām. Un tad lūgums ir nu, kādu 2 nedēļu laikā sagatavot, kas būtu Raiņparkā tas kritiski svarīgais, un tad iesniegt sākotnēji finanšu pārvalde, un tad jau mēs domas vadībā un attiecīgi komiteja un dome tad tālāk lems. Ja? Labi, kolēģi, vai vēl kāds jautājums, komentārs par Raiņa parku. Tātad vēlreiz uzsveru to, kad arī mans viedoklis un teritorijas attīstības pārvaldes viedoklis, kad šī te pieņemais Eiropas finansējums, izvērtot kopējās prioritātes, ir ļoti neliels, un priekšlikums būtu lūkoties pēc uz citiem fondiem, kas nākotnē varētu parādīties. Ja? Tad, ja vairs viedokļa nav, tad aicinu izteikt viedokli balsojot. Jā. Jā, kolēģi, paldies. Parasti mēs esam pirmiši balsot par, jā, bet šeit esam visi nobalsojuši tā, kā mēs esam vairākums vienojušies, ir 5 balsis pret. Paldies. Nākamais ir par Siguldas novada investīciju plāna, grozim apstiprināšanu, un Elīna, tu var komentēt, vai es varētu izstāstīt? Jā, tad šis ir saistīts ar to pašu Raiņa parku, bet mēs tikko pārunājam arī ar attīstības un uzņēmējdarbības komitejas vadītāju, ka tad priekšmums būtu tāds, Elīna, ka mēs investīciju plānā šo projektu atstājam kā svarīgu un attīstāmu, ja? Un tas mums, tas, ka viņš mums ir investīcija plānā, tas mums parāda to, ka mēs viņu neaizmirstam, bet nekādas papildus pienākumus mums tas neuzliek. Ja? Tā kā priekšmums būtu arī nevajag grozījumus veikt.
Attīstības komitejā izrunājām, ka jābalso
veikt grozījumus. Jā. Bet mēs tad viņu nevis ņemam ārā no tā plāna, bet atstājam. Tur atstājam.
Ar aktuālākajām
summām. Tātad mēs precizējam šobrīd summas.
Jā.
Tas ir teikuma priekšmets. Jā? Labi. Vai kādi jautājumi, komentāri, kolēģi? Nav, tad balsojam. Paldies, 5 balsis par. Par Ukrainas un Latvijas bērnu jauniešu vasaras rudens nometņu Siguldā izsludināšanu. Lūdzu, Sigita.
Jā, tātad mēs esam saņēmuši iespēju nodrošināt saturīgi brīvā laika pavadīšanu Ukraiņu civiliedzīvotājiem, kas atrodas Siguldas novada teritorijā, un mums ir pieejams finansējums 11 822 eiro apmērā, kurš tātad ir izmantojams periodā līdz 1. Oktobrim, lai nodrošinātu saturīgā brīvā laika pavadīšanu. Lai mēs varētu izsludināt arī šo te pieteikšanos nometnē, mēs esam sagatavojuši nolikumu, kurā mēs tātad paredzam, kādā veidā ir iespējams pieteikt šo te dalībnieku nometnes. Un pēc pieejamā finansējuma tātad ir iespējams organizēt gan dienas nometnes, gan diennakts nometnes. Ja tās ir dienas nometnes, tad tās nevar būt īsākas par 3 dienām. Ja tās ir diennakts nometnes, tad tās nevar būt īsākas par 5 diennaktīm. Vienai dienas nometnē vienam dalībniekam pieejamais finansējums ir 48 eiro dienā, diennakts nometnē 67 eiro un 20 eiro centi. Un attiecināmās izmaksas tātad ir dažāds, teiksim, tehniskais nodrošinājums, ko var piemērot nometnes dalībniekiem. Tie ir gan aprīkojums, piemēram, kā teltis, telts nomas, transporta pakalpojumi, dalībnieku ēdināšana, izmitināšana. Arī dažādas šīs aktivitātes, kas vērstas tieši uz nometņu dalībnieku gan prasmju attīstību, gan valodas zināšanu pilnveidi un arī psihoemocionālās labūtības paaugstināšanos. Šobrīd arī lēmuma projektā ir ietverts deleģējums noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru, lai šo te finansējumu varētu apgūt un šīs te nometnes īstenot. Tā kā būtu lūgums atbalstīt šo sagatavoto lēmuma projektu un arī šo te nolikumu.
Paldies, un šis mums arī jau ir daudzgadīgs nolikums.
Iepriekš tāds ir bijis.
Jā. Jā. Kolēģi, kādi jautājumi, komentāri? Nav, tad lai top Ukraiņiem nometnes. Piecas balsis par. Nākamais ir par projektu konkursu neformālās izglītības pasākumi, tā ir skaita latviešā valodas apguve arī Ukraiņu bērniem un jauniešiem.
Jā, nu te ir līdzīgi kā iepriekšējā lēmuma projektā, tad darīja nepieciešams noslēgt sadarbības līgumu, ir arī piešķirts finansējums, bet šeit jau ir mērķēts finansējums tieši 35 bērniem, kas tad nodrošinātu šo te apgūs valodu, īstenojot dažādas aktivitātes. Un arī jau kā iepriekšējā lēmuma projektā, tad ir apakšā izveidots nolikums, kas tās ir par aktivitātēm un kādā veidā šīs te finansējums tiek apgūts. Tā kā arī lūgums būtu atbalstīt, jo arī šeit ir noteiktas vienas stundas izmaksas, kas tātad būtu saistoši šiem te pakalpojumu sniedzējiem, lai varētu šīs te aktivitātes nodrošināt. Un vienam bērnam maksimālā pieejama atbalsta summa ir 285 eiro. Ja viens bērns, teiksim, neiztērē šo te maksimālo atbalstu summu, tad mēs šo te finansējumu varam pārvirzīt arī citam bērnam, bet ne vairāk kā 60 stundu aktivitātēm vienam bērnam. Tā kā, nu, teiksim, ir ierobežojums laika apjomā, bet nu, nav finansējuma apjomā. Tātad, ja kādas aktivitātes ir lētākas, tad mēs varam pārvirzīt finansējumu kādai dārgākai aktivitātei. Arī lūgums šo te atbalstīt, jo arī šo te ir iespējams īstenot ilgākā termiņā. Tagad bišķiņ pazaudējos, bet tas ir iespējams arī īstenot vēl uzsākot jauno mācību gadu. Tā kā, nu, viņš ir... Viņš pazuda datums, bet nu, viņš nav jārealizē vasaras periodā tikai. Viņš sasaucās kopā ar mācību gadu, ja es nemaldos, tad atskaits bija jāiesniedz līdz decembrim.
Paldies. Jautājumi, komentāri? Nav, tad balsojam. Piecas balsis par. Nākamie, varbūt vienā ziņojumā, ir 5., 6., 7. ir par nedzīvumo telpu nomu, un šie te tad noraksturot situāciju saistīt ar to, kad Morē, Allažos un Lēdurgā esošais ģimenes ārsts aizgāja mužībā, un tad mēs esam jauni ģimenes ārsti meklējumos, ir veiksmīgi atrasts ģimenes ārsts potenciālais, un šobrīd vēl visas juridiskās procedūras kārtojam, un kamēr ir šīs te pārējais periods, nepieciešams iznomāt pagaidu esošajām felčeriem, medmāsām šīs te telpas, bet Anī, papildi man, ja? Par visiem kopā trim.
Ja, tātad ņemot vērā ģimenes ārsti, kas praktizēja ārstu māju Lēdurga, Lēdurgas pagas Siguldas, Siguldas iela 7, Mūre, Mūras pagas un Birzes iela 2-8, Aleža pagas nāvi, ir nepieciešams noslēgt jaunu telpu nomas līgumu ar iznomāšanas mērķi, veselības aprūpes funkciju nodrošināšana, ģimenes ārsti prakses vietas nodrošināšana. Pamatojoties uz iepriekš minēto, ir nepieciešams rīkot ISO par šīm telpām, kā arī, lai Siguldas novada iedzīvotājiem nodrošinātu un nepārtraukt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ir nepieciešams nosākt telpu nomas līgumu uz vienu mēnesi ar medicīnas māsu. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu lemjošo daļu. Paldies! Tieši tā, tas pats. Arī par Siguldas ielu 7. Morē un Birzes ielu 2-8. Aležos. Jā, ir saņemts saltavota iesniegums ar diviem lūgumiem tajā. Pirmais lūgums ir, ir izskatīt jautājumu virzīšanai apstiprināšanai dalībnieku sapulcē par pamatkapitāla palielināšanu 11826 eiro apmērā, kas no saltavota līdzekļiem tika ieguldīts dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā iekārtās
Kalnārais Mālpils pagastā, jo, lai nodrošinātu nepārtrauktu un normatīviem aktiem atbilstošu ūdens piegādi, bija nepieciešams steidzama dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija. Vienlaicīgi iesniegumā Saldavots norāda, ka pašu iniciēta grozījumi saistošies noteikumos par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaits kārtības Siguldas novadā ietveros ir tātad aktualizēts viņu iesniegtais pieprasījums finanšu līdzekļiem 2024. Gadam deleģēšanas līgumu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru izveidu un uzturēšanu. Un šis te pieprasījums ir samazināts, jo ir samazināts šie te ciemu skaiti, uz kuriem neatieksies šie te noteikumi. Attiecīgi, tātad ir konstatējums, ka ir liederīgi kompensēt Saldavotam tās dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtās investētos finanšu līdzekļus, jo būtībā šis te kopējais piešķirtais finanšu apjoms kapitāla sabiedrībai nemainās, ir lūgts šos tā kā piešķirtos līdzekļus pārdalīt, respektīvi no piešķirtajiem līdzekļiem deleģējuma līguma izpildēju. Tātad atņemt šos te līdzekļus, ieguldīt kalnārais, ieguldīt pamatkapitālā šos te līdzekļus un attiecīgi tātad šis te deleģējumam šie līdzekļi tiktu samazināti. Un otrais jautājums ir par ar lūgumu ieguldīt pamatkapitālā 57.100 eiro, kas ir jau apstiprināti šī gada pašvaldības budžetam. Konkrētam mērķim tas ir jauna urbuma ar aprīkojumu izveidēju un ūdens atdzelzošanas iekārtu uzstādīšanai zemes gabala atpūtes ielā 2A Inču kalnā. Pagājušajā gadā doma lēma apstiprināt kopējās izmaksas šim projektam, kas ir 132.100 eiro, tika ieguldīts 75.000, un šogad tātad ir lūgums ieguldīt pamatkapitālā 57.100 eiro. Ja ir vēl kādi jautājumi, tad arī Saldavota valdes loceklis mums ir ieradies, vai arī man, protams, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, vai kādi jautājumi, kolēģi? Jā, lūdzu.
Man ir jautājums, vai tas investīcija tai urbumā Inču kalnā mainīs tarifus ūdens?
Gunter.
Kā jebkurš izveidots pamatlīdzeklis, caur nolietojumu tiks iekļauts tarifā. Jā, jā bet vai esošais tarifs tiks palielināts vai samazināts? Pašlaik nē, pašlaik viņš paliks tāds, kā viņš ir līdz Inču kalna uzņēmumu savots, kurš pašlaik sniedz pakalpojumu tur reorganizācijas pabeigšanai. Un tad pēc pēdējās reorganizācijas, kas ir, nu, avots būs ūdens saimniecība pievienota pie Saldavota, respektīvi Inču kalna teritorija, tad 6 mēnešu laikā ir jāizstrādā jauns tarifu projekts. Jā, un šie ieguldījumi jau, kas būs šajā infrastruktūrā, viņi caur nolietojumu tiek iekļauti tarifā.
Tas nozīmē, ka tarifs pieaugs, jā?
Būtiski ne, caur nolietojumu. Nu, 50 gadi, 100.000, tas pat centu nes... Nu, man tā grūti tagad spekulēt, cik ir.
Ok, sapratu, jā.
Nu, caur nolietojumu, jā, nu, jebkurš pamatlīdzeklis ir jāliek, jā, nolietojums jāliek. Viņš ir jāuztur caur tarifu, jāuztur, lai pēc tiem 50 gadiem varu atkal atjaunot.
Jā, es saprotu, es vienkārši domāju, varbūt tas, nu, sistēma ir efektīvāka, jaunāka, un tad tas arī varētu ietekmēt
tarifu. Nu, atgādināšu, ka šis projektiņš un šī nepieciešamība vairāk bija no tā, kad nepietiek ūdens. Un rekonstruēt veco, tur bija vesela, nu, pagājuši, kad jau izrunājām, ka tur nebija liederīgi un nedrīkstēja pat tik tu rekonstruēt urbumu, vecajam urbumam, tad liederīgi bija šis risinājums, kāds ir.
Jā, paldies.
Paldies, kolēģi.
Jā, bet tikai cienītais kungs pagājušajā gadā, ka mēs diskutējam te un ka par tiem līdzekļiem gāja runa, tad gan man ir kaut kur pat ierakstīts, kad jūs teicāt, ka tarifs necelsies, jo Inču kalma tagad jau ir tarifs augstāk nekā citur visi. Tie bija, es nezinu, vai tieši jūsu, bet jūsu pārstāv vārdi.
ka tarifi jau nu necelsies. Taisam, kā teicu, tieši varētu samazināties, jo būšot jaunā izpildījumā viss. Tagad ir pavisam cita runa. Tā kā nu, nevar laikam ticēt tomēr tajā reizē, kad mēs apspriežam. Tā bija.
Nu, es varu tikai vēlreiz atgādināt, ka uzreiz pēc šīs tarifs nemainīsies. Pēc šīs investīcijas un šī pamatkapitāla palielinājuma. Bet tad, kad Stāvotavots uzsāks sniegt pakalpojumu šajā teritorijā, normatīvi akti nosaka, ka 6 mēnešu laikā ir jāsagatavo jauns tarifa projekts, kurā ir iekļauts viss šie apvienotā teritorija. Un tad skatīsimies.
Paldies, kolēģi. Vēl kādi jautājumi, komentāri? Ja nav, tad izsakām viedokli balsojot. Paldies, 5 balsis par, līdz ar to darbkārtību izskatīt. Paldies.